Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije u domovini svijetu, sve vas srdačno pozdravljam u ovoj našoj prigodnoj emisiji. Kao što ste imali prigodu čuti u najavi, razmišljat ćemo o Euharistiji. S vama su danas u tehnici Ivan Zaradić i Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl. Uistinu, svibanj nam je obilat prelijepim blagdanima, ne samo svojom ljepotom i cvijećem, nego najljepši cvijet, možemo reći, je naša nebeska majka, koju na poseban način spominjemo u ovome mjesecu. A započeli smo s Josipom Radnikom, zaručnikom i odgojiteljem našeg dragog spasitelja. Tu su onda bili i drugi blagdani uz zašašće gospodinovo, duhovi, presveto trojstvo, a dakako nakon presvetoga trojstva prvi četvrtak jest spomendan svetkovine tijelova. Na taj dan se sjećamo i razmišljamo o tajni Isusove nazočnosti među nama. Evo, pred nama je u četvrtak i tijelovo, a istoga dana i slavimo Dan državnosti. Da, naša domovina je oslobođena, možda to drugi ne primjećuju, ali oni koji imaju vjerničko oko znadu da su mnoge molitve, mnoge žrtve upućene nebu bile ona snaga snažnog duhovnog oružja da imamo danas svoju slobodnu domovinu i dao Bog da po Euharistiji, presvetom oltarskom sakramentu, Isusovoj nazočnosti, uistinu naša domovina ne samo da bude slobodna, nego da budemo i mi unutar te domovine ljudi koji se međusobno poštivamo, jedne druge uvažavamo i da shvatimo da je to uistinu divna domovina kakvi gotovo svijet nema i da ne pravimo propagandu o bilo kakvom odlasku, nego svi zajedno smo odgovorni činiti ono malo više da ovo bude mjesto radosti, blagostanja. Dakako i ovaj tjedan, na posljednji dan, slavimo Majku Božju od kamenitih vrata. Biće to lijepa svečanost u našem gradu, koja je ujedno i zaštitnica Gospa. Dakle, Majka Božja od kamenitih vrata je zaštitnica našega grada Zagreba. Evo, s tim mislima ulazimo u ovu veliku tajnu o kojoj je teolog pisao divne himne. Vid i opi pokus varaju se tu, divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se, smjerno mi. No, neka nam ovaj kratki uvod još više nas uvede u tajnu koju imamo pred sobom, to tajstvo, da nas ono još više prožme, jer nije potrebno sve razumjeti, a da bismo osjetili njegove blagodati. Zanimljiva je priča koju je doživio Ivan Vianney, župnik iz Arsa. Naime, jedan njegov župljan, odlazeći ujutro rano na polje s motikom na ramenima, došao bi pred crkvu i odložio motiku, otišao u crku pred tabernakul, tu bi ostao neko vrijeme u molitvi. Taj događaj i taj primjer koji se zbivao gotovo svakoga dana vidio je sveti župnik Arški. Jednoga dana pita svoga župljana: Mišel, vidim da svaki dan prije polaska posla dolaziš u crkvu, ma molim te reci mi, a šta tam radiš? Mišel odgovara: znaš, župniče, ja gledam Isusa, a Isus gleda mene. Taj jednostavan čovjek žuljavih ruku izrekao je duboku istinu koja se krije u tabernakulu. Isus je živ među nama. To je razlog da uistinu taj čin nas potiče da često dođemo pred tabernakul, i da se sunčamo na suncu ljubavi, vjernosti, dobrote, da nas prožme ta njegova ljubav i napunjeni baterijama duhovnim možemo onda poći na svoj dnevni posao i zadatke koji su pred nama. Čovjek je čežnja za Bogom. On je bogotražitelj. On želi čuti Boga, želi ga vidjeti. Želi ga dotaknuti, s njime razgovarati. I da kako taj Bog ne da se nadmašiti u svojoj ljubavi. Darovao nam je Isusa, drugu božansku osobu, koji je ušao u našu povijest pod krilom nevine djevice Marije. Pod njezim srcem, volim uvijek reći, dogodio se susret veličanstveni neba i zemlje. I možemo reći da nitko prije nje i poslije nje neće se moći tako sjediniti, biti blizak s Isusom kao ona. U tom smislu ona je živa pokaznica tabernakul. Živi Bog, srce njegovo zakucalo je pod njezinim srcem. A onda se tu spomenimo, mnogi su čitali knjigu Mali princ i tamo Saint-Antoine Saint-Exupéry uvodi u razmišljanje o velikoj Božjoj ljubavi koju nam je pokazao Isus na veliki četvrtak, a on spominje da se istinski samo dotiče tajna srcem. Srcem se najdalje vidi. Srce je ono koje nas kao bit naše osobnosti uvodi preko granica onoga što razum dohvaća. I u toj velikoj ljubavi Isus nam je na veliki četvrtak pokazao tko je on, darujući sebe pod prilikama kruha i vina. Bio je to događaj i pokušajmo mislima ući u dvoranu posljednje večere, gdje je on okupio 12 apostola, podigao komad kruha, poslije toga i kaleš vina i progovorio riječi koje ostaju utemeljene i čvrsto urezane u cijelu povijest dok bude svijeta i vijeka. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, uzmite i pijte od ovoga svi, ovo moja krv. Zato sveti je Toma u tajni Euharistije ispjevao i rekao, vid i opip oku svaraju se tu, jedino klečeći pred tom tajnom i otajstvom, milosni je trenutak da prepoznamo Boga koji nam se daruje. Zato veliki četvrtak je izvorište i blagdana kojega ćemo kasnije spomenuti, a slavimo ga u četvrtak, koji je nastao u 13. stoljeću, a to je tijelovo u kojem častimo Euharistiju. Događajima velikog četvrtka kao izvorištu, gdje je gospodin darovao sebe za navijeke da bude trajno prisutan među nama i nikada nećemo do konca svijeta i vijeka shvatiti, ali ćemo kušati u dubinama svoga bića, što više srce otvorimo tu blizinu i tu ljubav koja nam je darovana na veliki četvrtak. A kad promatramo uopće liturgiju velikog četvrtka, njoj samo možemo pristupiti srcem. I tako stižemo u svijet Božje ljubavi koja nadilazi svako naše shvaćanje i poimanje. Gledamo Isusa sa svojim apostolima, neukim jednostavnim ljudima, bez akademskih titula, ali onih koji su se odvažili krenuti za njim, koji su upijali njegovu riječ i učili, dali su se odgajati, njima Isus tepa poput majke. Naginje se nad njih, pere njihove prljave noge, i ostavlja im stalnu nazočnost pod prilikama kruha i vina. Zato kad primamo svetu pričest, mi se istinski sjedinjujemo s Isusom. Kad stojimo i klečimo pred tabernakulom, mi možemo razgovarati s njime i osluškivati njegov govor koji odzvanja dubinama našega srca. I zato od onog prvog velikog četvrtka, kada je Bog čovjek rekao da je zaloga i kruha njegovo tijelo i gutlja vina njegova krv, u povijesti našoj nije bilo trenutka da nije bilo posvećene hostije, nije bilo trenutka da on nije bio nazočan stvarno vidljivo, opipljivo u našoj prisutnosti na ovoj kugli zemaljskoj. Ta njegova trajna nazočnost je u stvari garancija da se i danas isplati biti čovjek, da se isplati i živjeti, i trpjeti, i voljeti, i umrijeti, imati smisleno svoga života i shvatiti da nije sve u imanju, nego živjeti tako da budemo prijatelji, da osvajamo i usvajamo vrednote koje nas povezuju jedni s drugima, to je onda i zalog da možemo istinski reći Bog je među nama. Budući da su mnogi krivovjerci nijekali stvarnu Isusovu prisutnost, sve se više među vjernicima širila potreba da se vidi Isus, da se ostaje s njime u tihom klanjanju. I zato od 13. stoljeća jest ustanovljen blagdan tijelova, a euharistijska pobožnost postala je javna kao zahvalnost Kristu za sakramenat i poticaj na molitvu za obraćenje nevjernika. Pobožni puk želi i traži da se presveto što dulje drži na oltaru, a kod svete mise, takozvano elevacije ili podizanje, zahtijevali su od svećenika da drži dugo, dugo hostiju u zraku na visini, da je mogu promatrati, a onda je uvedeno i zvonjava koja bi sve prisutne na neki način potakla, evo sada je najsvetiji trenutak, Bog je u istinu među nama. No ova prisutnost nije samo utjeha dana nama, ona je i zadatak i poslanje. Što je rekao Isus apostolima? Da idu ovim svijetu i da čine slično, to jest da služe drugima, da nose njegovu ljubav drugima. Isus nije pozvao da činimo čudesa, nego od nas traži da se i mi znademo sagnuti nad malene, slabe patnike i unijeti u njihov život tračak svjetlosti. On od nas traži da imamo oko koje će vidjeti potrebu čovjeka pokraj nas. Jer uživati samo onome što imamo, to je kratkotrajno. Neka bolest i više ono što smo imali za sada kao najveću svoju osobnu blagodat, prestaje. A ono što darujemo iz ljubavi drugima u potrebi, to je trajna nutarnja prisutnost radosti koju nam nitko ne može ni dati ni oduzeti, jedino Bog ju daruje jer smo iz ljubavi činili nešto dobro. Pobožnost prema Euharistiji, najsvetijemu tajstvu, on je preporučen od crkve, preporučena je od crkve. Zato sveti Ivan Pavao II, naš veliki prijatelj, opotiče pobožnost prema presvetoj Euharistiji i kaže, lijepo je zadržati se s Isusom, nasloniti se na njegove grudi, poput ljubljenog učenika biti dotaknuti od njegove ljubavi. Kao da je preslikao ono što je rekao i vidio sveti arski župnik, vidjevši svog jednostavnog pobožnog župljanina koji ostavlja motiku pred crkvom, a ulazi da se susretne sa svojim Bogom, puno ne govori, jer nema šta reći, jer ovo sunce je puno jače od bilo koje riječi, napunjen tom dobrotom i ljubavlju, radošću, s motikom nastavlja svoj posao. Da, to i papa kaže, samo na drugi način, da se približimo često svome Bogu i da se klanjamo u tihom klanjanju pred presvetim. To je najdublja tajna naše vjere, a Bog nam mnoge tajne otkriva u tihom pobožnu klanjanju pred presvetim oltarskim sakramentom i obasjani tim svjetlom, ugrijani tom ljubavlju, mi možemo onako čisto, simbolički rečeno, biti pokaznica dobrote, ljubavi i vjernosti u svojoj obitelji, na radnom mjestu, tamo gdje se nalazimo, gdje hodamo. I kad tako o tome razmišljamo, ne mogu drugačije, a da se ne sjetim kad smo, evo, gradili ovu, uređivali ovaj naš darovani stan Radio Marije. I vi koji ste na početku pratili, a vjerojatno se sjećate, čežnja nam je bila da u našoj kući imamo uistinu jedno mjesto koje će biti izvorište i nadahnuće svega našeg rada, poslanja i djelovanja. Naša kuća je uistinu lijepa. Ona je dar i mi se uvijek u molitvi zahvaljujemo darovateljima. I sutra kod svete mise za pokojne, prikazat ćemo svaki puta kod svete mise i za naše darovatelje koji su nam darovali ovu kuću, pokojnog Juru, a za cijelu obitelj se molimo. Živi, koji su živi, da im Bog dade i podari ono što je potrebno. I što htjedo reći, kad smo uređivali u kuću, bila je velika garaža, razmišljajući, razgovarajući s drugima, vidjeli smo da bi to moglo biti prekrasno mjesto, centralno mjesto, izvorišno mjesto milosti i odlučili smo da to bude kapelica. Uredili smo ju na jednostavan način, ali svi koji dođu kažu da je prelijepa. To je vaš dar, dragi prijatelji. Sjećam se dan danas kad sam razmišljao, a pazite, tu je trebalo jako puno uložiti. Od oltara, zlatnog posuđa, knjiga, ornamente, odjela za svećenika, sve četiri boje. To je trebao tabernakul, oltar, stolci, pokaznica, kaleži, slika, križni put. Sve što je unutra trebalo urediti od do. To je bio veliki iznos. Kako to urediti? A još smo bili na početku. I došla mi je misao, to nije bilo moje nedadahnuće neba. Evo, u ovoj emisiji pozovi drage slušatelje, napravi aukciju, nabroji sve što nam treba, preporuči slušateljima da oni budu darovatelji ove kapelice, jer znao sam reći i to iza toga stojim. Možemo imati najljepšu kuću, najljepši vrt koji uistinu jest, ja vjerujem, u Zagrebu, to je ljepota nad ljepotama, dođite pa vidite. Ali i možemo imati izvrsne aparate, što ih imamo, no izvorište svega ovoga jest kapelica i Isus nazočan u tabernakulu. I zato smo uveli svakoga jutra prije našeg rada, idemo na molitvu 15 minuta, našu osobnu molitvu u tišini, a onda svakog četvrtka klanjanje prije nego li imamo sastanak i pripremamo program za tjedan. A ja se vraćam na ono kako je nastala ta kapelica i kad smo otvorili telefone u 45 minuta, dobri naši vjernici ujutro u 9 sati slušajući emisiju, opremili su kompletnu kapelicu. Ostao sam iznenađen. To je vaš dar. To je snaga Radio Marije koja nosi lijepo ime naše nebeske majke. Dato je Isus koji je potaknuo mnoga srca da učine ono malo više, jer to nećemo nositi sa sobom, to ostaje trajno, to je Marijin dar za crkvu. Kad već to govorim, a primjer uvijek privlače, vi koji ste bili ovdje, eto tako imamo jednu kapelicu gdje je unutra naša nebeska majka, Gospa Fatimska, koja mi je posebno draga, i ako nas ovog trenutka sluša obitelj koja nam je to poklonila, bit ću im jako zahvalan da mi se jave, jer sam izgubio njihovu adresu, oni su to osobno tu Gospu donijeli iz Fatime, iskreno govoreći, evo ja sam imao priliku o 100. obljetnici ukazanja biti u Fatimi, obišao sam sve trgovine, nigdje tako lijepu Gospu nisam vidio kao što je naša. Zahvalni obitelj koja nam je darovala, pa opet kažem, ako nas netko sluša, neka nam se jave, neka mi se jave, jer rekoh, izgubih telefon, negdje mi se zametno, a volio bih vidjeti, jer ona nas ovdje okuplja, ta ljepota njezina nas uvodi u ljepotu njezine plemenite duše. I mi smo napravili tu kapelicu, da ne govorim pojedinosti, kako je došlo do toga, a sve je njezin dar, i možete iz svakog trenutka iščitavati, rekao bih, njezino djelovanje, njezin savjet, njezinu blizinu. I jednoga dana vidim jednu gospođu sa jednom djevojčicom, dođem k njima, oni gledaju Gospu, tu malu kapelicu na dvorištu, pa ja kažem, ona se sviđa, joj, vaše prekrasa. A ja kažem, a vidjet ćete kako će ona biti krasna kad pozlatimo njezinu krunu. Samo tražim jednog dobrog zlatara koji će to napraviti. A ona me pogleda, ta draga gospođa, i kaže, a onda ste na pravom putu, ja sam zlatar. Hoćete li dopustiti da ja ovu krunu pozlatim? I pojedino si više dalje neću pričati, ali kad dođete, pa pogledate te oči naše Fatimske Gospe i krunu koja je uređena, ostajete zadivljeni i ne možete drugo nego kao pred tabernakulom osjetiti da je pod njezinim srcem zakucalo srce samog Sina Božjega i njemu zahvaliti na tim darovima. Evo, neka to bude prvi dio našeg razmatranja, a sada poslušamo jednu pjesmu pa ćemo nastaviti naše razmišljanje.
Usta moja uzdiži grijehe, preslavno moje glas, i te drago proslavite, što je proliza sve nas, čedo majke plemenite, ljudskog roda.
dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, ponovo smo zajedno, razmišljamo o velikom tajstvu nazočnosti i prisutnosti našeg Boga u presvetom oltarskom sakramentu. Trebalo bi nekoliko emisija da idemo u detalje, ali ćemo letimično proći da vidimo kako se razvijao put do ustanovljenja Euharistije i sve bogatstvo koje ona sa sobom nosi. Jedno je sigurno, da je Euharistija tajstvo koje svoje izvorište ima na Veliki četvrtak, kada je Isus služio prvu svetu misu, prije svoje muke Velikog petka, zaredio svećenike, nakon izgovorenih riječi nad kruhom i vinom, rekao, ovo činite meni na spomen. I tako kroz povijest, sveta misa od Isusova vremena do dana današnjega nije bilo trenutaka da u povijesti nije se služila sveta misa. Kad je riječ o njegovoj prisutnosti tijekom povijesti, kao što znademo, bilo je raznih kriza. Bilo je trenutaka radosti da kršćanstvo se širi, a onda je bilo trenutaka i vremena takozvanih tamnih trenutaka u povijesti, kada se crkva i sve što je sveto želilo pod svaku cijenu eliminirati. Dovoljno se sjetiti u bližoj povijesti sovjetskog komunizma, sve što je god govorilo ili mislilo se, spominjalo o nekoj svetosti, o Kristu, o Bogu, to se uništavalo i zatiralo. Ljudi su završavali u kazamatima, na najukrutniji način bili eliminirani. Ali čežnja za Bogom je uvijek u čovjeku prisutna i mnogi su potajno tražili kako doći do Božje riječi. Neki su u nekim svojim putovima, kanalima saznali i uspjeli doći do Svetog pisma, no i to su saznali neprijatelji i tražili su da sve unište, ali nisu uspjeli. Mnogi su završili smrću. To su mučenici za nebo i po njihovoj milosti crkva i dan danas živi. Jest, uvijek je bilo kriza i bit će ih, ali crkva je utemeljena na stijeni koje je Isus Krist. Mi kao ljudi možemo zakazati, ali Bog nikada neće zakazati. U srednjem vijeku, evo u toj krizi, ljudi su vjernici, laici zatražili da gledaju hostiju, da ju vide, kao onaj vjernik arskoga župnika. To je bilo communio per oculos, pričest očima. Mislili su gledajući Krista, to svjetlo, tu ljubav koja je darovana, tu je on nazočan i u njegovoj blizini uistinu mi ćemo osjetiti njegovu blizinu i dotaći njegovu ljubav koja će se na neki način utjeloviti u našem biću. Tako da je tu u tome vijeku, u tom srednjem vijeku, elevaciju ili podizanje bilo nešto što je puk tražio da bude i vidi tu prisutnost Kristovu. A onda je u 13. stoljeću došlo spontano do podizanja kaleža. Najprije se to mjestimice pojavilo, 1500 pa onda dalje, spominja se podižanje kaleža kao dio svete mise. To je toliko ušlo, uvriježilo se da su vjernici zamolili svećenika, kao što znate kod svete mise imamo prikazanje, imamo podizanje, u izgovorene riječi uzmite, jedite, uzmite i pite i podiže se hostija i kalež. Ali vjernici su toliko bili navikli da bi prisutnost Kristova za njih uistinu nešto posebno značila, pa su zamolili tako da je bilo svećenika koji su po dva ili tri puta za vrijeme svete mise podigli hostiju, recimo nakon Jaganče Božji ili nakon Oče naša, okrenuli su i ponovno podigli hostiju da bi vjernici mogli gledati i uistinu, da tako kažem, uživati u toj njegovoj blizini. Dakle, dobila je novo središte. Kad bi promatrali tijelo Kristovo, vjernike bi obuzeo osjećaj zadovoljstva, ispunjenosti i tako dalje. Međutim, sigurno da u takvim trenucima znade doći do nečega što je previše previše. Tako da je tu moralo se paziti na razboritost što i kako dalje činiti. To spomenuto pokazivanje hostije naravno nije trajalo samo kratko, nego se pridružio na duže vrijeme. Tu se onda obogatilo popratnim obredima zvuk zvona, sviranje orgulja, poklek, svijeće za pretvoru, tamjan, udaranje u prsa, kajanje za svoje grijehe itd. U početku se vjernike upućivalo da mole svaki za sebe, a onda je počelo izgovarati te molitve naglas i uvedena je i pjesma u obrede župne mise, tako da se onda pjevale o nama poznate pjesme poput O salutaris hostio, Ave verum, dakle o naše pjesme euharistijske. Krajem srednjeg vijeka polako su nestali ti obredi i ravlja se nešto od sredine 15. stoljeća, uveden je običaj davanja blagoslova presveti na procesijama u vrijeme tijelova. Tijekom nošenja presvetoga i kad bi se vraćalo na oltar i kad bi se davao blagoslov, pjevale su se euharistijske pjesme. Nakon uvođenja blagdana tijelova u 13. stoljeću, uvedeno je izlaganje presvetog s pobožnošću i blagoslovom. Često se presveti sakrament izlagao na oltar čak i tijekom svete mise, to je bilo recimo običaj u Njemačkoj i tako dalje. Onda u nekim mjestima, četvrtkom posebno, kao danu ustanove Euharistije, poslije poslanice pjevala se euharistijska himna i antifona i pri tome se pokazivala posvećena hostija narodom. Izlagalo se presveto tijekom molitve časoslova, dakle, na neki način presveto tijelo Kristovo u pokaznici je označavalo trajnu nazočnost, što Zapadna crkva vjeruje da je Isus prisutan ne samo kod svete mise, nego je trajno prisutan i nazočan u oltarskom sakramentu. Tu bismo mogli još pojedinosti donositi i pričati o tome, međutim, nakon Trinskog sabora bilo je vrlo interesantno, kad su nastale razne reforme, onda je uvedeno i vječno klanjanje, koje je bilo 40-satno. Prije toga je bila ispovjed i zadovoljština za grijehe, da bismo bili potpuno očišćeni, a onda pristupiti klanjanju, i to uz vječno klanjanje, zove se zbog toga što je trajalo 40 dana, to je biblijski broj, i to je uvedeno i jedno dosta dugo vrijeme je to trajalo, pod različitim vidicima imalo je svoj, da tako kažem, ritual. U 14. 15. stoljeću različita bratstva i udruge s izričitom svrhom za klanjanje presvetim. Tako je nastala kongregacija svetoga tijela Kristova u 14. stoljeću u gradu Asizu i u Italiji kod Klarisa Franjevki od presvetog sakramenta u Rimu. U Njemačkoj 15. stoljeću u mnogim dekanatima nastala je svećenička bratovština u svrhu promicanja zajedničke proslave tijelova. I tu su onda nastale razne bratovštine kao Korpus Christi bratovština i tako dalje. Evo to se pogotovo širilo u ovim zapadnom svijetu kršćanske Europe. U Parizu recimo 1630. osnovna udruga Presvetog sakramenta, svećenika i laika kao obrana pred protestantizmom i janzenizmom. Tako da 40. ura je uvedena kao vječno klanjanje, a kao poseban oblik euharistijske pobožnosti nastala je u 16. stoljeću, evo baš ovo što spomenuh, 40-satna ura klanjanja. Ona se prvi puta spominje u Milanu 1527. i to u crkvi Svetoga groba Gian Antonio Belotti tražio od vjernika tijekom propovjedi za vrijeme korizme da se mole 40 sati pred Svetim sakramentom da se postigne Božja pomoć u teškom ratnim vremenima. Te molite trebale su se moliti 4 puta u godini, to za Uskrs, duhove, Marijino uznesenje i Božić. I to se počelo sve više i više širiti u zapadnom svijetu Italije, pa onda Francuske i Njemačke. I to je bio veliki duhovni kapital. 1731. godine Klement 13. detaljnije je dao upute za dostojanstveno izvođenje 40-satne ure. I to ovim redom. Presveti se oltar si sakramenat mora izložiti na glavni oltar. Kipovi, relikvije, slike oko oltara gdje je izloženo presveto su se uklonile. U svetištu oko izloženog presvetog smiju se brinuti samo klerici obučeni u roketu. Klanjatelji se moraju redati jedan za drugim neprekidno, a s njima i uvijek mora biti svećenik ili klerik s višim redovima. Za oltarom gdje je izloženo presveto za to vrijeme nije se smjela slaviti sveta misa. Znači sveta misa se posebno slavila i onda 40-satno klanjanje pred presvetima. Evo, to je bilo, mogli bismo u detalje ići. Drugi Vatikanski koncil donosi jednu reformu i on uvodi ovu misao. Ipak, presveti oltarski sakramenat je veliko duhovno bogatstvo, ali je sveta misa izvorište. Ono je izvorište da nakon svete mise je Isus nazočan među nama i da se mi istinski njemu obraćamo. On je među nama. Tako da, drugi Vatikanski koncil nam daje na znanje, i to je ono da si na neki način stavimo u srce i razmišljamo o tome, izvorište sve naše naše duhovnosti i duhovnog blaga je sveta misa. A onda i svete mise i svih tih blagodati koje primamo u svetoj misi, čitajući, slušajući Božju riječ, prateći molitve, pjevajući zajedno sa okupljenom crkvom, u podizanju, u pobožnosti, dopustiti da nas zahvati njegova prisutnost pod prilikama kruha i vina, ispovjediti ili bolje reći očistiti svoje srce po sakramentu ispovjedi, primiti tijelo Kristovo. I mi na neki način onda postajemo pokaznica i to tijelo Kristovo koje onda se odlaže u tabernakul, za nas je trajna prisutnost njegove nazočnosti. Evo, to je samo jedan mali dio tog bogatstva kako je nastala Euharistija i blagdan tijelova u 13. stoljeću, na poticaj samih laika i vjernika, koji su željeli vidjeti i u toj blizini osjetiti nazočnost Kristovu među nama. Evo, dragi prijatelji, neka ove nekoliko misli nam pomognu da još više zavolimo ući, doći, posjetiti crkvu i nakon svete mise i u običan dan stati pred presveto sa svojim potrebama i željama, u molitvi staviti pred Gospodina, u tišini osluškivati što mi On ima reći. I vratit ću se ponovo na onog divnog, jednostavnog radnika, seljaka koji je u župi arskoga župnika dolazio pred presveto. Tu je punio svoje duhovne baterije i bio sposoban onda i težački raditi i svjedočiti za Krista Gospodina. Evo, neka nam Gospodin nazočan u presvetom oltarskom sakramentu bude nadahnuće, snaga za dušu i tijelo. S vama su danas bili u tehnici Ivan Zaradić i Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.